De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois xa estamos de volta aquí en Outra Mirada, segunda parte de Outra Mirada. Como lles prometía, como lles decía, imos falar de esa exposición que se pode ver na fábrica de Perillo, no Centro Cultural da Fábrica de Perillo, que leva por título Exilios e Desafiuzamentos. E imos falar coa súa autora, con Carme Torreiro Caridá, a quen temos o teléfono. Carme, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
E moitísimas grazas por atendernos, por atender a nosa chamada e por acompañarnos estes minutos.
Gracias.
Bueno, Exilios e Desafiuzamentos é o título desa exposición que está na fábrica, e parece xa que toda o título parece xa toda unha declaración de intencións, non?
Pois sí, efectivamente. Sí.
Porque, bueno, moi a miúdo cando falamos de exposicións pictóricas, falamos moito de estética ou pensamos moito na estética, aquí parece que tamén o título lévanos a ética, non?
Efectivamente,
contanos un pouco como é esta exposición, ou que queres reflexar, que queres decir con ela.
A ver, é un pouco que, como diríamos, é unha especie de berro.
De berro, xa. Uh-huh.
De berro para chamar a atención e para sacudir un pouco as mentes en contra das cousas que están pasando arredor noso. Uh-huh. A verdade é que a exposición, digamos, naceu fai algún tempo, a idea é anterior aínda. Empezou con unha noticia que xa non lembro se foi no periódico ou na televisión, non sei onde a vin, que era unha muller que se tiraba pola ventá porque a botaban da súa casa. Claro, evidentemente eu poño menos seu lugar, nai de familia, tes fillos, a ver, a onde vas, debaixo dunha ponte, pois que francamente é desesperante, non?
Uh-huh. O artista non pode ser alleo ao mundo que a rodea, non? O mundo
eu non.
Xa.
Non. Xa. Mesmo no, nas exposicións nas que, bueno, non teñen unha temática exacta como é esta, non? Como unha que fixen non hai moito que se chamaba Omar, pois mesmo ali, pois, a ver, evidentemente Omar era o motivo principal, era o tema, era a protagonista, pero tiña tamén que reivindicar, pois, xa Marea Negra ou xa o que fose, non? Por exemplo, eu comecei con ás veces poste reflexionar, non sabes que dixi, bueno, Omar, pero por onde empezo? Era que le dixen, bueno, pois vou empezar por debaixo, fauna abisal, pero resulta que no medio da fauna abisal pois topas bicicletas, coches, tanques, cousas que dixi, eu poñía, eran unha serie de obras de un tamaño máis ben pequeno, pero eran todas, case todas, animaliños destes da fauna abisal que son teñen luz propia, pero claro, había no medio deles o peixe lanterna, claro, aos dous lados estaban un pecio que é normal que te encontres un pecio porque os barcos naufragan e todo isto, pero un tanque non é normal. Yeah, era que a lenda era quen é o monstruo. Claro, porque, bueno, pues, quero dicir que sempre hai, normalmente, aínda que non teña nada que ver con unha temática así, sempre teño, porque eso, por eso, porque non, porque estamos aquí, porque non, non podemos,
claro. No, estamos no mundo, vimos, non podemos ser alleos,
non podemos, claro, mirar para outra parte, vale.
Claro.
Digamos que é a maneira que teño de expresarme, porque de que outra maneira podes, eu, personalmente, non? Sí. Digo, pois, así, que a pintura, sí. Pois...
Tampouco, ni siquiera polo que lín a Carme Torrero xa pode encasillar, en fin, nalgún estilo concreto, non? Sinón que parece que é moi ampla.
Digamos que eu penso que en cada momento a ver, esta exposición tiña que utilizar unha que foi ao largo do tempo, tiña que utilizar unha forma de expresión, digamos que non fose, digamos, como diría eu, así, linda, tiña que ser cunha expresión dura, forte, que a xente dixera, bueno, realmente eso é unha traxeria, claro. Só que estamos vendo.
Leo, perdón Carmen, sí, sí, sí. Leo nunha estupenda reportaxe que fixeron no Diario da Opinión, sí, que diz que non son cuadros para colgar no salón, ¿no?
Claro, a ver, hai de todo, vamos a ver, hai de todo, hai algúns cadros que podelos colgar, de feito estou pensando en algún deles, sí, sí. Bueno, pois pues podelos colgar perfectamente no teu salón ou na habitación ou noutro sitio. Sí. Pero evidentemente hai cadros que por exemplo, hai un trítico no que son tres grabados que fixen a man, que se ven a muller que se tira pola ventana, que vai caendo, por fin que está no chan na beira rúa, pois claro, evidentemente, sin embargo, digamos que non é demasiado cruenta, quero dicir que non puxen moito vermello ali, puxen solo unha gotiña, sí, pero claro, evidentemente eso non é unha imaxe pa poñer efectivamente no teu salón, non? Que che gusta ver unha cousa máis tranquila, máis serena, máis non, digamos, máis de esperanza, máis, pero efectivamente hai outras que teñen outra cor, outra esperanza, sí. Porque a exposición comeza con unha xilografía que representa a expulsión de Adán e Eva do paraíso, que para min é o primeiro desafizamento, sí. E remata con outra xilografía que representa desafizamento século XXI, que é unha cea de alguén que chega a tua casa con un papeliño e que te di, mira, tens que irte fora. Pero eu non quería rematar a exposición así, daquela fixen outro grabado que representa unhas más con unha chave. Bueno, pois esa chave pode ser, eu chamolle a chave da felicidade, bueno, pois pode ser, no caso de que perdas a tua casa, pois a chave de outra casa, no caso de que, bueno, tenías un cancro, pois que, pois, te operen e consigas sanar, ou que consigas a solución de calquera problema que teñas, que, en fin, digamos que é unha porta aberta a esperanza, non?
Unha porta aberta a esperanza.
Exacto.
Son 20, uns 20 cuadros, non? Os que están,
sí,
os que hai na exposición.
Penso que son 20, sí.
Por certo, non sei se durante estos días que leva xa a postar a exposición, Carmen tivo a oportunidade de, en fin, de falar coa xente, de estar por ali, non sei se estás ali na exposición ou se visitas.
Non estou todo o tempo.
Xa, claro, bueno, porque
tiven estes días tiven outras cousas que atender, pero vou facer visitas guiadas que xa fixen noutras exposicións. Vou poñer o calendario de visitas no Facebook, para que calquera o poda ver. De todas as maneiras, non ahora non me lembro se puxen, pero sí, sí, non puxen tarxetas, pero como hai unha lista de obras, de por un lado está a lista de obras e polo outro hai un pequeno currículum que non está ao día porque é imposible non a folla poñer todo, pero ten o meu teléfono e o meu enderezo electrónico, eso, de todas as maneiras eu vou no dar no Facebook para que calquera que aínda que eu vai a unhas horas determinadas, pois calquera que este interesado, pois que me poida chamar e podemos quedar para outro momento para facer a visita guiada.
Incluso claro. Supoño que se pode comentar a túa obra pois tamén o propio Facebook, non? Si
alguén sí, por suposto. Si alguén ten, bueno, de feito xa houve moitos comentarios, por suposto, sí. Sí.
Bueno, por certo que se parece, pois, en fin, un lugar como a fábrica. Bueno, tires veciña de Oleiros, non?
Sí, eu son veciña de Oleiros, o sea, en realidad eu nacín aquí, en Perillo. Bueno, a miña familia é de Perillo de toda a vida.
Ajá.
Bueno, somos dos de Xan, o sea que ya para que sí.
Logo a exposición é casi da casa, estás casi na casa, ¿no?
Pois estou na casa, sí.
Que che parece que, en fin, que se utilice pues por exemplo ese hall de entrada da fábrica de un espacio como
este? Non me parece mal, o que pasa, o sea, pareceme ben, claro, por suposto. Sí. O que pasa é que a ver, non está para ser sinceros,
sí, claro.
Non está moi ben digamos
condicionado, por
con eso, condicionada sí. para unha exposición, porque bueno, a luz cenital que ten que é moi moi boa, pero se estivera matizada con non sei, unha lona, un algo que lle unha non sei, un estor, algo sí. que lle fixera, pues, sería mellor. E despois a luz que reciben as obras, pois tampouco non é a mellor. Sí. Pero bueno, eu penso que claro, supoño que en principio quero dicir que non esa sala ou ese espacio non se pensou para unha sala de exposicións. Quizá no futuro poidamos contar con unha boa sala de exposicións nun sitio adecuado por onde pase a xente poida visitala e vela con mellor. Claro.
Por outro lado, quizás tamén dentro por buscar a outra parte, pois é un lugar de paso no que
sí,
a veces moita xente se sorprende porque chega ali e se atopa con unha obra e bueno, pois eso.
Sí, é estupendo. Sí, claro. Sí, evidentemente é un sitio que ademais que está constantemente en movimento porque está a Escola de Música, está o Salón de Actos onde se fai teatro, concertos ou proxeccións ou que sexa, en fin, que está constantemente en movimento e que sí, por ali pasa moita xente, evidentemente por iso a pedín, claro, porque aínda que me costou porque xa fai moito tempo que a pedín, pero bueno, eso son outras cousas que non veñen agora.
Bueno, pois nada, queríamos achegarnos un pouco á obra de Carme. Por certo, de onde ven a afición? Como nace esa inquietude pola pintura?
Pola pintura? Sí. Bueno, eu pintei desde que era pequena. Eu penso que moita xente de Oleiros, sobre todo de Perillo, coñecen a dona Emilia. Era unha maestra que, bueno, para min foi un exemplo. Porque fun mestra, por suposto, foi un exemplo. Eu sempre que tiña un problema na escola decía, eu, a ver, como facería
como resolvería don Emilio, ¿no?
ela debuxaba moi ben, sempre, todos os días facía un debuxo na pizarra para o tema que se estaba a falar, o sea, que estaba a ensinar, xa fose xeometría ou historia ou que fose. Bueno, non sei, supoño que eso facería moito. Despois na escola de magisterio tiven a sorte de ter a Tomás Barros, que tamén foi un pintor bo aquí aquí en Ferrol, na Coruña, pois era unha digamos que un persoeiro, non? Bueno, eu sempre pintei. Outra cousa era expoñer.
Claro,
porque, claro, para expoñer tens que ter, pois, xa un determinado número de obras, claro, que, claro, que... claro, para expoñer era diferente. Pero sí, pintar sempre, desde sempre. Non sei, algo...
Algo que casi que nace en un...
Sí, sí, porque non te das conta, o sea, me empezas, bueno, de alguna maneira vai surxindo...
E onde pinta? Na casa, na súa casa? Hai
algún
momento?
Normalmente na miña casa.
Sí,
sí, a miña casa é o meu estudio.
Claro.
Sí, 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 o ves, é unha cousa.
Eres das que, non sei, das que ten unha certa disciplina, pois non sei, pinta sempre a unha hora determinada ou...
Non exactamente, no. Non, porque, bueno, a vida tampouco non me permitía. Ahora permíteme máis, pero tamén teño outras cousas que facer. Claro. Bueno, e ademais, por exemplo, que direi, pois eu fago outras cousas, frecuentaba o taller de cerámica das Torres, ahora vou a Escola Picasso, bueno, pois a Escola Picasso é pola mañán, xa, pois... ainda que quixera facelo pola mañá, xa non podo, pero bueno, por outro lado, pois ás veces póñeme a facer unha obra ou ás veces pasache unha cousa que pola razón que sea é como se te atragantaras e teño que apartalo e despois o mellor despois de meses moitas veces continuo.
Retomalo, xa.
Sí, pero outras veces poste e non podes parar, non é moitas veces dan as 4 da mañá e eu estou ali acórdome que digo, a ver se teño que dormir. Sí, ou seja que eso non. Non sei, pero bueno, traballar, eu traballo moito, quero dicir que se non é pola mañan e pola tarde, pois vai a ser sempre, sí, estar traballando, porque bueno, porque, como era que dicía, non sei se era Picasso ou quen dicía, inspiración... Traballo.
Claro. Bueno, pues hasta o día 17 deste mes vai estar esta exposición
de
Carme Torreiro Caridad, ali na fábrica en Perillo, e ademais, pues bueno, quen queira, en fin, saber ou compartir con ela algún dos aspectos da súa obra, pois pues eso, a través, por exemplo, do Facebook, é unha boa ferramenta para saber pues, cando vas a estar por ali, incluso para comentarlo, ¿no?
Sí, totalmente.
Pois, Carme, queremos agradecerche que nos acompañaras estes minutos aquí en Radio Leiros. Enhorabuena pola exposición bueno, pois a seguir. Hai algo así a vista? Alguna nova exposición xa por aí preparada? Ou...
Bueno, hai moitas cousas. Ahora mesmo, o día 18 deste mes, inaugurase en Lugo unha colectiva onde vou a presentar porque é sobre Lorca, pois vou presentar un retrato de Lorca, tamén vou ler un poema da miña autoría, e despois, bueno, pois en novembro tamén imos ser tres que vamos a expoñer na Sala Novais, na Coruña. Bueno, de momento, bueno, hai outras colectivas que, como estou nas asociacións estas de Arga e máis da Asociación de Artistas da Coruña, pois fan colectivas así neste momento, bueno, participo nelas. Despois,
o sea, que aburrir non te aburro.
Non me aburro. Despois teño para maio do ano que ven, pois continuarei porque, bueno, quedou a media, non quer dicir que queda a media, se a exposición estaba enteira o ano pasado que fixen en maio sobre as letras galegas e sobre a cultura nosa e tal. Pois en Casares Quiroga está previsto tamén que expoñerei algunha cousa tamén, o sea, pero aí xa é individual, xa é miña sola.
Pois nada, Odito, Carme, moitísimas gracias.
Gracias.
Enhorabuena pola exposición. Hasta outro momento.
Gracias a vos.
Hasta outro momento.
Adiós.
Exilios desafiuzamentos, o título de esa exposición que ainda poden ver, ainda o poden ver, ainda hai tempo, ata o día 17 na fábrica de Perillo, exposición de Carme Torreiro Caridad.
E esta música que soa é de Sandra Calderón, que actuará mañá na fábrica.
Que actúa mañá na fábrica, efectivamente.
8:30 da tarde.
8:30 da tarde. Mira ti, isto pode decir cun poquinho de tempo, antes de empezar o concerto, vede a exposición e despois disfrutades dese concerto fantástico.
Aí está.
Pues con esto rematamos esta outra mirada de hoxe. O luns a partir das 12 votamos de outra mirada ao mundo. Agora desde aquí convidámoslos a que continúen na nosa sintonía, a que continúen coa programación, escoitando a programación habitual de Radio Leiros.